Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih, soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kalawau Gusti kepingin, saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten pepanggihan kepengker, kita sampun milai sinau isi perjanjian enggal, injih punika Injil. Tembung Injil asalipun saking basa Arab ingkang artosipun wartosai. Panjil leres, bilih wartos Injil leres-leres wartos ingkang sanget sae, kangge sedaya manungsa ingkang pitados. Awit wartos wau paring ngertos dhateng kita, pilih Allah ngutus juru wilujeng ing donya kados janjinipun nglanggungi para nabi. Saderengipun kita milai pasinaon wonten Injil, langkung sae kita imut wonten punapa Allah ngrancangaken kangge ngutus juru wilujeng dhateng anak-anak Adam. Sedherek imut punapa ingkang dumados wektal Adam so Hawa nglanggar dawuh Allah? Wonten Taurat kita ningali kamboten taatanipun Adam ndadosaken umat manungsa tepih saking kratonipun Allah lan lumebet wonten kratonipun setan. Dosa Adam punika alasan punapa kita dipun lairaken wonten ing kamboten leresan. Ananging raos panuwun dhateng Allah pilih ayat-ayat kitab suci ingkang diserat para nabi, boten katutup kalian carios perkawis dosa Adam. Sampun kita tingali, wektal Adam soho Hawa, kelampai dosa, Allah milai martosaken rancanganipun, ingkang endah, kangge ngutus penebus dosa wonten donya, kangge ngluari keturunan Adam, saking kuwaos setan soho dosa. Wektal dinten peteng, dosa mlebet wonten donya, Allah ngumumaken bilih penebus ingkang suci badhe lair saking setunggaling kenya. Mesias ingkang kedah ngocoraken rahipun dados kurban sampurna kangge tiyang dosa. Boten mungkin asalipun saking bapak donya ingkang dikebaki kalih dosa. Panjenenganipun kedah sampurna saha suci, sami kados Allah ingkang sampurna saha suci. Punika sebabipun Nabi Yesaya nyerat, lah sang kenyo bakal nggarbeni sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Allah nunggil kalawan kita. Samangke sumangga kita wangsul bahas kitab Injil supados kita saged ningali kados pundi Allah nggenepi punapa ingkang dipun janjiaken perkawis Mesias ingkang sampurna lan suci ingkang badhe lair saking perawan anem, ingkang dereng nate hubungan kalian tiang jaler. Pelajaran kepengker kita ningali Gabriel manggi Zakaria, paring mangertos pilih semahipun badhe nglairaken yoga jaler, lajeng diparingi nami Yahya, ingkang nyiapaken margi sadereng pun penebus rawuh. Sapunika kita badhe nglajengaken pelajaran kita ing Injil Lukas tunggal. Kados pundi Allah ngutus malaikatipun kangge manggi setunggaling kenyo ingkang naminipun Maria. Kitab suci ngendikan mekaten. Bareng wis nyandak 6 sasine, Allah ngutus malaikat Gabriel menyang Nasaret ing wilayah Galilea. Nemoni perawan kang pacangan karo wong kang aran Yusuf, tedhake Daud. Perawan mau asmane Maria. Nalika malaikat mau lumebet ing omahe Maria banjur ngandika, "Salam, kowe kang kinasihan, Pangeran tansah nganti marang kowe." Krungu pangandika mangkono iku Maria kaget lan pitakon ing sajroning ati, apa tegese iku? Malaikat nuli ngandika, "Aja wedi, Maria, awit kowe oleh sih kanugrahan ana ing ngarsaning pangeran. Lah kowe bakal ngandhek lan bakal nglairake anak lanang, iku jenengno Yesus. Bocah mau bakal pinunjul lan kasebat putraning Allah kang maha luhur. Apa dene Allah bakal maringake dampare Daud leluhure marang panjenengane. Panjenengane bakal jumeneng dadi raja ning para turune Yakub nganti salawas-lawase, sarta kratone iku bakal ora ana wekasane." Maria banjur matur marang malaikat wau. Punika sagetipun kalampahan kados pundi? Jalaran kawula dereng emah-emah paring wangsulane malaikat. Roh suci bakal nedhaki kowe, sarta kuasane kang maha luhur bakal ngayomi kowe. Mulane bayi kang bakal lair iku bakal kasebut suci putraning Allah. Lah Elizabeth, sedulurmu kang wis tuwa iku iya lagi ngandhut anak lanang. Dene seprene wis 6 sasi. Mongko wis diarani gabuk. Amarga tumraping Allah ora ana barang kang mokal. Maria banjur munjuk, "Sumangga kawula punika abdinipun pangeran. Tumrap kawula kalampao kados dene ingkang paduka ngandikaken." Sawise mangkono malaikat mau banjur jengkar nilar Maria. Maria punika kenyok nem ingkang naati dawuhipun Allah. Piyambakipun dijanjiaken nikah kalian Yusuf, ananging dereng manggen sesarengan. Yusuf soho Maria punika keturunanipun Daud. Sederek imut, bilih Nabi Allah boten namung ngramalaken Mesias, badhe lair nglangkungi kenyok enem, ananging ugi tedhak turunipun Daud. Wonten ing ayat-ayat ingkang sampun kita waos, kita ningali Gabriel manggi Maria kangge paring ngertos bilih piyambakipun kenyo ingkang dikajengaken dening Allah kangge mbeta juru wilujeng dateng tiang-tiang dosa ing donya. Gabriel ugi paring ngertos nami anak ingkang dipun bobot wicantenipun malaikat. Anak lanang iku jenengno Yesus. Yesus artosipun Gusti milujengaken. Nanging wonten nami sanes ingkang disebut Gabriel, ingkang wonten hubunganipun kalih Mesias. Sederek mireng, piyambakipun nyebat, putraning Allah kang maha luhur. Remen punapa mboten punika ingkang dicantenaken Gabriel. Wonten kitab Jabur, Daud nyebat, bilih Allah nyebat Mesias putranipun. Kita ugi mireng Gabriel nyebat Mesias putraning Allah. Wonten kitab suci Mesias kaping 120 kasebat putra Allah. Dados kita ingkang pitados seratan para nabi mboten wantun nyangkal bilih Allah nyebat Mesias putranipun. Punapa ingkang kepingin kita mangertosi nggih punika wonten napa Allah nyebat Yesus putranipun. Sepindah kita perlu mangertosi bilih anak Allah mboten artosipun Allah medhetiang setri lajeng gadah anak jaler. Sinten ingkang menggalih mekaten punika nyenyamah Allah. Allah ingkang mau inggil, mboten pikantuk anak kados manungso. Punika ketah leres-leres jelas wonten penggalih sederek. Mekaten kali Yesus ingkang kasebat Mesias. Allah nyebat putranipun karono panjenenganipun saking Allah. Mesias rawuh saking swargi. Sakderengipun lair, panjenenganipun asmanipun Allah. Panjenenganipun wonten lebet Allah. Panjenenganipun inggih punika Roh Allah. Mesias artosipun ugi sabdo, ingkang wiwitan mila sareng Allah. Kitab Injil nyelasaken mekaten. Ing kala purwa sang sabdo iku wis ana. Dene sang sabdo iku nunggil karo Allah sarto sang sabdo iku Allah. Panjenengane iku wiwit ing kala purwa wis nunggil karo Allah. Samu barang kabeh katitahake dening panjenengane lan samu barang kang dumadi ora ana sawiji-wijiya kang ora ana katitahake dening panjenengane. Sang Sabda wis dadi manungsa sarta dedalem ana ing antara kita. Jih, Mesias, jih punika Sabda Allah ingkang rawuh saking swargi lan lair dados manungsa. Kita sedaya mangertos pilih Mesias boten gadah bapak jasmani. Lajeng saking pundi panjenenganipun rawuh? Putranipun sinten panjenenganipun? Gabriel ngendikan dateng Maria mekaten. Malaikat mau nuli mangsuli, Roh Suci bakal nedhaki kowe, sarta kuasane Gusti Allah bakal ngayomi kowe. Mulane putra sing miyos kuwi suci, sarta bakal disebut putraning Allah. Sederek kula, pancil leres pilih Allah moho kuwaos, saengga mboten wonten perkawis mokal ing ngarsanipun. Nanging perkawis kelahiran Yesus saking prawan nem, alasanipun langkung penting, ketimbang nedahaken kuwaos Allah. Alasanipun miturut kitab suci, Yesus Kristus rawuh ana ing donya kanggo nyelametake manungsa saka dosa. Yesus lair ing donya kangge tiyang dosa lan keturunan Adam ingkang kaukum. Punika sebabipun panjenenganipun boten lair saking tiyang dosa. Kados ingkang kita tingali miturut rancangan Allah, Mesias kedah ngocoraken rahipun dados kurban penebus dosa. Kita badhe mungkasi siaran punika kanthi maos kitab Injil Matius perkawis lairipun Mesias. Saksampunipun Maria mbobot karana Roh Suci, panjenenganipun ngengken. Malaikatipun manggi Yusuf pacanganipun Maria. Ana dene wiyosé Yesus Kristus iku kalakone mangkene. Nalika Maria kang ibu lagi pacangan karo Yusuf sadurunge tunggal sapaturon, tinemu wis ngandhek marga saka Roh Suci. Sarene Yusuf pucune iku wong mursid sarta ora gelem mirangake Maria ana ing ngarepe wong akeh, mulane sumedya medhot pacangane kanthi sesideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mangkono iku, tumuli ana malaikating pangeran ngatingali sajroning pangimpen dawe. He Yusuf, tedhake Daud, aja sumelang anggonmu ngepek Maria dadi bojomu. Awit putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci. Sarta Maria bakal mbabar putra kakung, iku namakno Yesus. Awit iya iku kang bakal ngluwari umate saka ing dosane. Iku mau kabeh kelakon supaya katetepan apa kang kapangandikaake dening pangeran lantaran nabi mangkene. Lah sang kenya bakal nggarbeni sarta babar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Allah nunggil kalawan kita. Satangine turu, Yusuf banjur ngestokake kaya dene kang kadhawuhake dening malaikating pangeran lan namani Maria dadi bojone. Nanging ora diwori turu, nganti tumekane wis mbabar putra kang banjur dinamakake Yesus. Sederek, kita pungkasi siaran dinten sak manggih. Pepanggian sak lajengipun, kita badhe maos kitab Injil, perkawis lahiripun Yesus juru wilujeng ingkang ngiramaken. Gusti berkahi sederek, wektal ngimut-imut, punapa ingkang malaikat cantenaken dhateng Yusuf perkawis Mesias. Bayi kuwi jenengana Yesus, awit iya panjenengane kuwi sing bakal nclametake umate saka ing dosane. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08333777386. Saged nglangkung SMS utawi WA. Matur nuwun.